Pulkstenis ir 9 vakarā ziņas vieglajā valodā. Krievija ir nopietns drauds NATO valstīm, to atzinuši NATO valstu līderi. Ir panākt vienošanās palielināt Baltijas valstu aizsardzību. Katrā no Baltijas valstīm izveidos armijas brigādi. Nolēmts arī palielināt ātrās reaģēšanas spēkus līdz vairāk nekā 300 tūkstošiem karavīru. Tas oficiāli apstiprināts Madridē notiekošajā NATO valstu līderu sanāksmē. Kanāda kopā ar sabiedrotajiem paplašinās un pastiprinās savu klātbūtni Latvijā. Tā NATO sanāksmē pavēstīja Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Latvijai ir jāizpilda vairāk mājasdarbi. Ir jātīsta savi poligoni un noliktavas. Kā akcentēja ārlietu ministrs, NATO sanāksme ir tikai sākums jaunu aizsardzības plānu īstenošanai un papildu bruņoto spēku izvietošanai no sabiedroto valstīm. NATO dalību valstu līderi arī lēma oficiāli uzaicināt Zviedriju un Somiju kļūt par Ziemeļatlantijas alianses dalību valstīm. Nākamo nedēļu laikā Ziemeļatlantijas padomes sēdē varētu notikt oficiāla abu valstu pievienošanās protokola parakstīšana. Tam sekos ratifikācijas process. Tas jāizdara visām 30 NATO dalību valstīm. Amerikas Savienotās valstis pastiprinās NATO spēkus Eiropā. Paredzēts palielināt amerikāņu karavīru skaitu arī Baltijas valstīs. Par to NATO sanāksmē paziņoja ASV prezidents Joe Bidens. Kopā ar saviem sabiedrotajiem ASV nodrošinās NATO spēju stāties pretī draudiem no visiem virzieniem visās jomās. Vairāk nekā 9 miljonus eiro novirzīs cūkopībai, mājputnu un dārzeņu audzēšanai. Tā nolēmusi valdība. Šīs nozares esot visvairāk ietekmējis Krievijas izvērstais karš Ukrainā. 4 miljonus eiro seks no Eiropas Savienības budžeta, 5 miljonus eiro no valsts budžeta. Eiropas Savienība 13 gadu laikā pārtrauks jaunu iekšdedzes dzinēju automobīļu tirdzniecību. Par to vienojušies Eiropas Savienības valstu vides ministri. Šādā veidā līdz nulai samazinātu oglekļa dioksīda izmeša apjomu. Tas nozīmē pilnīgu pāreju uz elektromobīļiem. Augstskolās gatavojas uzņemt jaunos studentus. Pieteikšanās studiju programmām sāksies jau nākamajā nedēļā. Nākamo studiju gadu augstskolās gatavojas novadīt klātienē. Studēt aicina arī jauniešus no Ukrainas. Uzņemšanas noteikumi pielāgoti, lai pilnvērtīgi varētu studēt arī cilvēki no Ukrainas. Siguldas peldvietā pie Gaujas nolemts uzlabot drošību. Siguldas novada pašvaldība iegādāsies koplietošanas peldēšanas vestas bērniem. Gaujas pludmalē ik viens vecāks varēs saņemt peldvestas bērnu drošībai. Līdz 11. vakarā ir spēkā oranžais brīdinājums par negaisa risku. Negaisa laikā ir iespējams liels nokrišņu daudzums un īslaicīgi plūdi. Atsevišķās vietās iespējama krusa un stipras vēja brāzmas. Tuvojoties negaisam, ieteicams meklēt patvērumu slēgtās telpās. Līdz sestdienai spēkā arī oranžais brīdinājums par ļoti stipru karstumu. Rīt vietām Latvijas rietumu un centrālajā daļā gaidāms pērkona negais. Dažviet līs ļoti stipri. Iespējama arī krusa un spēcīgas vēja brāzmas. Stiprākie nokrišņi iespējami pēcpusdienā rietumu Latvijā. Debesis palaikam skaidrosies. Pārsvarā pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 15-20 grādiem. Dienā gaisa temperatūra pakāpsies līdz 26-31 grādam. Nedaudz vēsāks būs vietām Kurzemes piekrastē. Bet šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 23 grādi. Pūš lēns vējš, atmosfēras spiediens 765 mm. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Lauris Zvejnieks.